Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de luni, 12 martie, la microfon Valentina Ursu. Despre vreme, avem o dimineață cu cer mai mult noros în toată țara, termometrele vor indica 2 grade în orașele din nord, Briceni și Ocnița, la Orhei vor fi 3 grade, 4 la Dubăsari și în capitală, la Leova și Comrat se vor înregistra 6 grade, iar la Cahul 7. Mâine și poimâine, termometrele vor indica 7 grade în capitală, miercuri va cădea la Poviță, joi cer variabil și 4 grade la amiază, vineri vreme mohorâtă cu la Poviță și 6 grade, pe continentul european, la Moscova. Meteorologii anunță la Poviță și 1 grad la amiază, la Kiev ninsori și 2 grade, la Praga va ploua, 10 grade vor fi în termometre, aceeași maximă și la Oslo, la Paris și Roma vor fi câte 14 grade, la Londra și Madrid soarele din plin și 16 și respectiv 20 de grade Celsius. Astăzi este ultima zi în care candidații la șefia Republicii Moldova mai pot depune dosarele cu acte necesare la Comisia Specială pentru Desfășurarea Alegerilor. Deputații au hotărât că la 16 martie va avea loc o nouă încercare de alegere a șefului statului. Decizia a fost luată cu voturile partidelor de guvernământ și ale socialiștilor, în absența comuniștilor, care de mai mult timp boicotează legislativul. Nu este limpede cine va candida la șefia statului. Unii politici din Alianța pentru Integrare Europeană au spus că numele candidatului a fost deja stabilit, dar alții au sugerat că încă se mai negociază și nu se anticipează. Fostul președinte Petru Lucinski ne va spune dacă Moldova va avea în această săptămână șef de stat. Scriitorul Iulian Ciocan sugerează că Moldova ar fi încremenit între est și vest într-o poziție care nici pe departe nu pare a fi o punte între două lumi. Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Începe ultima zi pentru anunțarea candidaților la președinție. Pașa Parfenti a fost ales aseară cu votul popular și al juriului să reprezinte Moldova la Eurovision. Barack Obama este șocat de uciderea civililor afgani de către un sergent american, iar Nicolas Sarkozy, înainte de alegeri, este nemulțumit de granițele poroase ale spațiului Schengen. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Astăzi este ultima zi în care doritorii să candideze la președinție pot depune cereri la Comisia Parlamentară pentru Organizarea Alegerilor Prezidențiale de la 16 martie. Nimeni nu și-a exprimat o asemenea dorință deocamdată, iar liderii Alianței de Guvernare țin în secret numele candidatului asupra căruia ar fi convenit. Opoziția comunistă, care boicotează lucrările Parlamentului, intenționează să organizeze în ziua alegerilor un amplu marș de protest. Interpretul Pașa Parfeni a câștigat duminică seara cu piesa Lăutar concursul pentru a reprezenta Moldova la Eurovision la sfârșitul lunii mai la Baku. În urma concertului de aseară în centrul Chișinăului, publicul l-a desemnat prin televoting pe Parfeni pe locul 2, preferând-o pe Cristina Croitoru. Dar, datorită votului juriului, interpretul a acumulat cel mai mare punctaj. Președintele României Traian Băsescu a declarat duminică postului ProTV de la București că se va retrage din politică în prima zi de îndată ce își încheie mandatul în 2014.
În prima zi în care am plecat de la Cotroceni, plec din viața politică. Mi-a ajuns, din 2007 încoace, a fost cea mai umilitoare perioadă din viața. Mi-a jignit de dimineața până seara.
Aflat la conducerea României din 2004, Traian Băsescu a fost președintele, primul președinte pe care Parlamentul Român l-a suspendat și a încercat să-l destituie în 2007 pe motiv că și-ar fi asumat prea multă putere, dar Băsescu și-a reluat mandatul după o victorie categorică la referendum. Președintele american Barack Obama i-a spus la telefon liderului din Afganistan, Hamid Karzai, că este șocat și adânc întristat de uciderea 16 civili afgani de către un militar american duminică. Obama a spus că incidentul nu reflectă atitudinea Statelor Unite față de poporul afgan. Karzai a descris drept omoruri intenționate atacul din provincia Kandahar și a cerut explicații de la NATO. Potrivit relatărilor de presă, un sergent american care a părăsit baza duminică în Zori a mers din casă în casă, într-un sat din sudul Afganistanului, împușcând civilii. Printre victime se numără 9 copii și 3 femei. Forțele conduse de NATO spun că l-au arestat pe făptaș. Președintele francez Nicolas Sarkozy a declarat duminică într-un discurs electoral că va scoate țara din spațiul Schengen fără controle la frontiere dacă Uniunea Europeană nu combate eficient imigrația ilegală. Nu putem accepta să suferim din cauza neajunsurilor la granițele externe ale Europei, a spus Sarkozy. Imigrația a devenit o temă majoră în dezbaterea electorală franceză înaintea prezidențialelor de la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, când Sarkozy speră să obțină un al doilea mandat. Emisarul ONU și Ligii Arabe, Kofi Annan, a părăsit duminică Damascul fără a reuși să obțină un acord pentru încetarea violențelor în Siria, dar a declarat că își păstrează speranța.
It's going to be tough, it's going to be difficult, but we have to have hope.
După 2 zile de convorbiri cu președintele Bashar al-Assad, Annan a spus că a prezentat propuneri concrete pentru oprirea campaniei de un an împotriva opoziției din Siria, în care au murit peste 8.500 de oameni. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:07. Așadar, astăzi este ultima zi când candidații pentru funcția de șef al statului pot să-și mai depună dosarul. Comisia va accepta actele până la ora 17. Europa Liberă l-a întrebat pe cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, de ce până acum nu a fost depus niciun dosar.
Consider lucrul ăsta foarte periculos, fiindcă nu se poate cu electoratul de jucat așa. Chiar mă uit, șed în comisie și așteaptă, ea că n-a venit nimic. Noi suntem la piață sau unde suntem? Deci este chestie foarte serioasă de alegere președintelui. Deputații care sunt 15 ca minimum, sau toți 61. Trebuia chiar cum s-a deschis ușa comisiei pentru primirea documentelor, scrie o claritate anumită. E un fel de nestimă față de electorat.
Domnul Cescu, credeți că la această oră există o decizie clară în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană referitor la desemnarea unui candidat pentru funcția supremă în stat?
S-ar părea că este, că e nominalizat deja un candidat, dar nu înțeleg de ce el trebuie să fie ascuns atât timp. În general, nu-i serios că nu-l dezvăluie mai înainte, să nu se arunce presa peste el și mai departe. Toate țările lumii, campania pentru alegere președintelui merge deschis luni de zile. În cazul Parlamentului, oricum sunt date câteva zile care ar fi să fie însoțite de niște discuții. Deci eu nu susțin lucrul acesta. Cu atât mai mult, este numită ultima parcă candidatura domnului Timofti. Nu cred că trebuie să trezească dubii în societate, fiindcă el, de fapt, merge la nivelul primei persoane a puterii a treia, a puterii judecătorească. Și cum este prim-ministru la executiv, președinte de parlamentul la legislativ, aici la puterea judecătorească. Deci care e frică, care e teama? Mie îmi părea că lucrurile astea trebuie să fie făcut mai deschis și atunci poziția în societății ar fost mai clare.
Deputații comuniști au spus că nu vor veni la scrutinul din 16 martie, dată fixată pentru alegerea șefului statului, nu vor înainta un candidat. PCRM rămâne pe poziții, nu va recunoaște viitorul președinte și cere dizolvarea parlamentului.
Da, e clară poziția lor, dar aici intervine iar Curtea Constituțională. Dar Curtea Constituțională recunoaște, bine, poziția rămâne poziția unui partid, dar din punct de vedere a legislației înseamnă că a fost tot corect. Dar asta e și problema, că nu știe nimeni, inclusiv și Alianța de Guvernare, nu știe sau poate știe, atunci trebuie să meargă deschis să spui că da, s-au făcut consultațiile respective și noi suntem convinși că procedăm corect.
Domnul Cinschi, dar putem spune foarte clar că astăzi guvernarea dorește alegerea șefului statului?
Din ceea ce înțeleg eu, îmi pare că da, fiindcă pentru Alianță alegerile acestea anticipate acum nu sunt prea favorabile. Și pentru țară ar fi nevoie de un răgaz de 2 ani și ceva. Dar dacă nu, eu nu văd niciun pericol în alegerile anticipate. Că de fapt, cam oamenii sunt gata. La urmă urmei, mergem la alegerile anticipate și atunci o majoritate se va forma, fiindcă chiar dacă vin aceleași forțe, plus, minus în cineva, dar nu sunt legate cu niște obligații. obligațiune care au venit ei la legile precedente. Și eu nu văd nimic periculos. Pur și simplu întinderea în timp este foarte negativă în general pentru dezvoltarea societății noastre.
Multe sunt vocile care spun că Petru Lucinski leagă și dezleagă toate nodurile în Republica Moldova, nodurile politice.
Din conducere, chiar președintele Parlamentului spune că noi trebuie să tăcem. Asta e o poziție în general foarte stranie și neașteptată. Eu din uzământul acesta îl văd în două cazuri. Ce e ce am spus? Fie clar acum poziția acestor 61-62 de oameni, având o consultație cu Curtea Constituțională să meargă la alegerile președintelui, sau atunci de deschis de mărg la alegerile anticipate și nu facem tragedie în aceasta. Nu trebuie să întindem încă luni de zile, fiindcă fiecare zi de neclaritate aduce la o indiferență totală a societății față de ce se întâmplă în țară.
În acești 20 de ani de independență, tot s-a vorbit că cel care a condus Republica Moldova a fost sprijinit de Moscova. Sau că liderul de la Chișinău trebuie să aibă sprijinul de la est sau de la vest. Cum se înțelegem acest lucru?
Toți cei din străinătate întotdeauna întreabă cine este omul ăsta, cine îl cunoaște, are el ceva relații cu străinătatea în general. E clar că viața noastră, în mare măsură, economia, viața socială, politică și mai departe, e legată cu țările cete. Cu cine e legată? Cu Rusia, cu Ucraina și cu România, Uniunea Europeană și America. Acești oameni nu că se consultă cu ei, fiindcă alegeri sunt alegeri. Eu cât am lucrat, niciodată n-am fost niciun fel de consultație în problema aceasta. Dar fiecare președinte ar fi bine ca cu aceste centre să aibă niște relații bune de colaborare.
Domnul Cinschi, dar este adevărat că Moscovei ar fi mai la îndemână ca în Moldova să existe o guvernare de stânga și nu una pro-europeană?
Băi, e lucru clar, asta e cunoscut, sigur. Așa e mentalitatea, așa e nivelul, că văd în orientarea europeană ceva antirusesc. Ceea ce nu este corect, dar cu părere de rău așa este. Nu trebuie să ne sperie lucrurile, fiindcă dacă relațiile se vor păstra și se vor dezvolta normal, mai decădea și problema aceasta.
Dumneavoastră, ce șanse acordați alegerii sau nealegerii șefului statului?
Eu cred în alegeri, deși nu sunt convins, fiindcă cu rezervă de un mandat sau de două e foarte periculos. Eu nu știu din poziția candidatului, că tot condiționează, că uite ce spune curtea, e legitimă alegere, nu e legitimă această alegere. Deci este o incertitudine care nu pot să o prevăd acum, deși după toată logica ar fi bine ca președintele să fie ales.
Ipotetic, dacă ați fi dumneavoastră nominalizat printre candidați, v-ați aventura într-un asemenea exercițiu?
Eu nu.
De ce?
Vorba asta poate nu chiar corect, dar atât s-au stricat relațiile în interiorul Parlamentului și în interiorul alianței, oricare președinte care va veni, îi va fi foarte greu ca să-i unească, să coordoneze activitatea lor într-o direcție cât de cât normală. Eu nu m-aș aventura, dar mă rog, cineva trebuie să candideze.
De ce e greu să fie al patrulea politician cu influență în Moldova din moment ce există acești trei care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană?
Bun început, nu s-a căutat un om pe care e, spunem așa, gata ca să-l respecte, să asculte, fiindcă nu are mare pârghii președintele în condițiile Constituției noastre. De ce e ivirea al patrulea care ar fi recunoscut ca un om influent în Moldova e foarte complicat. Asta e pericolul, că fiecare căuta până acum un om care ar fi lui convenabil sau partidului lui. Nu știu, parcă s-ar părea că, de exemplu, candidatura lui domnul Timofti, el într-adevăr e independent, n-a avut niciodată niciun partid în spate. Dar un om venit de aici, din interiorul nostru, îi va fi foarte complicat ca să coordoneze activitatea celor trei care au dovedit că nu pot lucra împreună.
Eu l-am auzit pe liderul de la București, Traian Băsescu, a spus și o să-l citesc, să fiu președinte a fost cea mai mare umilință din viața mea. A fi șef de stat înseamnă umilință?
Pentru mine a fost un chin, fiindcă în condițiile Moldovei, ca să unești cei ce nu se unești, e foarte complicat. Pe urmă, noi singuri am format atitudinea aceasta 20 de ani. Toți care sunt la putere, toți fură, toți sunt necinstiți, toți sunt murdari și din punctul ăsta de vedere poate Băsescu și are dreptate, fiindcă așa e formată opinia de acum. Fără stimă, mă uitam în alte țări, bine, aceiași
Statele Unite Americii. A spus președintele că nu trebuie de fumat, nu fumează oameni, nici nu dă o întrebare. A noi e altă situație, deci e mare măsurare de toate.
Un președinte mai presus de partide în Moldova e posibil?
Da, e posibil. Omul care se ține de dreptate, se ține de lege. Omul care se ține de datorii. El dacă vine în slujba poporului, este angajat. El nu trebuie să ia o poziție favorabilă pentru un partid. El trebuie să stăie în apărarea dreptății pe bază de legislație, pe bază de Constituție. Un președinte trebuie să se conducă de Constituție, să fie cinstit și spui adevărul oamenilor. Asta e.
Credeți că politicienilor le arde de țară?
Maladeți! Asta și e problema, e cu părere de rău. Până ce a fi, niciun partid în Republica Moldova nu s-a ridicat mai sus decât interesele însuși partidului. Toți liderii vorbesc ce e bine pentru partidul lui. N-am auzit ca să vorbească, uite, partidul nostru să gândește ce e bine pentru țară și de ce merge ori la niște compromise, ori la niște cedări, ori ocupăm o poziție dură reieșit din interesele poporului.
Petru Lucinski a răspuns la întrebările Europa Libere. Europa Liberă a căutat să afle și ce crede cercetătoarea de la Berlin, Aneliute Gabane, despre lipsa șefului statului moldovean în acești 2 ani și jumătate.
A fost un semnal foarte vizibil atât în interiorul țării cât și în exterior pentru incapacitatea celor care se află la guvernare de a acționa cu o tentă clară și de a rezolva situația de criză din care nealegerea unui președinte și lipsa unui președinte este numai un simptom, dar nu este boala în sine.
Ce ar însemna un scrutin anticipat pentru Moldova?
Nu am niciun indiciu, probabil că nici alții nu au, că situația va fi diferită după alegeri anticipate decât acum. Deci problema unei majorități clare pentru alegerea președintelui probabil că nu ar reieși nici la alegeri anticipate, ceea ce ar însemna continuarea crizei. Pe de altă parte, dacă ar ieși un alt parlament în care Partidul Comuniștilor ar avea majoritatea, probabil că acești noi guvernanți și acea nouă majoritate ar putea să ia anumite măsuri care ar putea să dăuneze atât drumului Republicii Moldova către reforme interne, cât și drumului către o apropiere mai mare de Uniunea Europeană.
Deci credeți că președintele, până la urmă, el ar trebui să spună clar unde trebuie să ducă Moldova, spre est sau spre vest?
Asta nu cred, însă trebuie într-adevăr să ajungă Republica Moldova la o situație de stabilitate politică în care oamenii desemnați, miniștrii, guvernul, etc. ar putea realmente să-și facă treaba, pentru că, slavă Domnului, există destule proiecte și destule obligații chiar în cadrul actualului program guvernamental. Dar cred că ar fi într-adevăr un semnal că sistemul politic moldovenesc funcționează și acest semnal este foarte important atât pentru populație, care mă tem că este total dezamăgită între timp, și pentru cei cu care colaborează Republica Moldova în exterior.
Un președinte mai presus de partide poate să aibă Republica Moldova?
Orice personalitate care va fi votată ar trebui să devină din acel moment un președinte deasupra partidelor, deasupra acestor interese mărunte. Acest lucru de altfel este valabil pentru toate țările și numai un astfel de președinte va fi un președinte bun care va pune interesul național deasupra intereselor mărunte. Dar este cert că numai un președinte care vede interesul național plasat în drumul către Occident este și un președinte pe care cred l-ar desemna alianța. Altceva nu-mi pot imagina.
Doamna Gabane, cum poți să acționezi în interesul întregului popor dacă Partidul Comuniștilor, partid ce l-are în frunte pe Vladimir Voronin, spune foarte clar că deputații comuniști nu vor recunoaște legalitatea alegerii președintelui?
Bine, mă întreb în ce măsură ei vor putea transforma această părere, această poziție a lor în acțiune politică. În orice caz, faptul în sine de a alege cu succes un președinte pe ziua de 16 martie ar invalida această argumentație a Partidului Comuniștilor și acest partid ar trebui la un moment dat să ajungă la concluzia că pentru a putea juca un rol, și hai să presupunem că reprezintă voturile a unei bune părți a populației, pe drept sau pe nedrept, informați asupra programului și a scopurilor urmărite de Partidul Comuniștilor, dar acest partid, îndată ce a participat la alegeri, trebuie să fie și el recunoscut ca un partid, să spunem, democratic, dar numai în măsura în care acționează ca un partid democratic de opoziție.
Găsiți aici și vina lipsei dialogului dintre putere și opoziție?
Da, este într-adevăr o lacună a vieții politice din Moldova, dacă pot să-mi permit o astfel de judecată, de a merge pe o viziune alb-negru. În momentul în care toți participă la alegeri și nu contestă participarea Partidului Comuniștilor la alegeri și deputații lor trebuie recunoscuți ca făcând parte din Parlament, din configurația politică a Republicii Moldova și odată recunoscuți drept opoziție legală și democratică, cel puțin pe baza unei constituții democratice, cred că la un moment dat vor trebui să se reformeze și să acționeze într-un mod și ei mai rațional.
Opinia cercetătoarei de la Berlin, Aneliute Gabani, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și opiniile fermierului de la Hâncești, Gheorghe Sârbu, și juristului Alexandru Arsenie despre acest subiect și, ca de obicei, așteptăm și comentariile dumneavoastră. Este ora 7:22, revine la microfon Alexandru Iertode cu știrile dimineții recapitulate din studioul Europei Libere de la Praga.
Astăzi este ultima zi în care doritorii să candideze la președinție pe 16 martie pot depune cerere de înregistrare. Nimeni nu și-a exprimat o asemenea dorință deocamdată, iar liderii Alianței de Guvernare țin în secret numele candidatului asupra căruia ar fi convenit. Opoziția comunistă, care boicotează lucrările Parlamentului, intenționează să organizeze în ziua alegerilor un amplu marș de protest. Interpretul Pasha Parfeni a câștigat duminică seara cu piesa Lăutar dreptul de a reprezenta Moldova la concursul Eurovision de la sfârșitul lunii mai la Baku. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat duminică postului ProTV de la București că se va retrage din politică în prima zi, de îndată ce își încheie mandatul în 2014. În Statele Unite, președintele Barack Obama i-a spus la telefon liderului din Afganistan, Hamid Karzai, că este șocat și adânc întristat de uciderea 16 civili afgani de către un militar american duminică în sudul țării. Printre victime se numără 9 copii și 3 femei. Forțele conduse de NATO spun că l-au arestat pe făptașul care a acționat de unul singur. În Franța, președintele Nicolas Sarkozy a declarat duminică într-un discurs electoral că va scoate țara din spațiul Schengen fără controle la frontiere dacă Uniunea Europeană nu combate eficient imigrația ilegală. Imigrația a devenit o temă majoră înaintea prezidențialelor de la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, când Sarkozy speră să obțină un al doilea mandat. Valentina, atât de la mine, de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri găsiți pe internet la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am intervievat recent un reputat medic izraelian care zicea că orice popor trebuie să-și cunoască prioritățile și că, în opinia sa, prioritățile fiecărui popor ar trebui să fie educația și sănătatea. Și asta pentru că fără educație și sănătate nimic nu merge. Și eu cred sincer că educația și sănătatea trebuie să fie priorități într-o țară. Dar cum a fost în Republica Moldova de la 1991 încoace? Ce priorități a avut statul moldovenesc în ultimii 20 de ani? Să constatăm mai întâi că acestea nu au fost educația și medicina. Dovadă sunt nu numai salariile mici ale profesorilor și medicilor, ci mai cu seamă exodul învățătorilor și doctorilor, mulți dintre care au devenit gastarbeiteri, și degradarea infrastructurii medicale și școlare. Eu unul am cunoscut trei medici foarte buni, care au părăsit Moldova și acum se ocupă de tratarea pacienților în Occident. Sincer, îmi pare rău că nu au putut să se realizeze în Moldova. Dacă e să dăm crezare sloganurilor pe care de-a lungul anilor guvernanții le-au aruncat în mase, prioritățile statului moldovenesc au fost ba integrarea europeană, ba cea euroasiatică, ba soluționarea problemei transnistrene, ba atragerea investițiilor, ba reforma justiției. Însă dacă începe analiza rezultatele, îți dai seama că toate aceste priorități declarate au dat chix. Moldova a încremenit între est și vest într-o poziție care nici pe departe nu pare a fi o punte între două lumi. Problema transnistreană e la fel de irezolvabilă, investițiile care vin sunt mici, iar justiția moldovenească e deseori luată în discuție la CEDO. De fapt, dincolo de prioritățile declarate care roade n-au adus, eu unul întrezăresc o singură prioritate palpabilă a statului în ultimii 20 de ani. Ea se numește grija statului față de propriile sale pârghii. Mă refer și la deschiderea ambasadelor în străinătate, și la retorica statalistă patriotardă, și la privilegiile pe care funcționarii și politicienii le-au avut în raport cu aceiași învățători și medici. E suficient să pomenim numai mărimea și felul de calculare a pensiilor. Acum, după 20 de ani de stagnare, în care numai statul s-a întărit, e limpede că am ajuns într-un punct mort. E nevoie de niște priorități care să schimbe situația deplorabilă din țară. Și dacă nici acum educației și sănătății nu li se va da cu adevărat întâietate, mă tem că șanse pentru revigorare nu vor mai exista.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, despre mituri urbane, țiganii și lebedele fripte.
Toată lumea știe că țigani din România au mâncat lebedele de pe lacul dintr-un parc din Viena. La fel, când eram copil în vremea lui Ceaușescu, toată lumea credea că știe că în casa de rugăciune a sectanților adventiști sau pocăiți aveau loc orgii nocturne cu lumina stinsă și cum îmi șopteau tremurând colegii cu coșuri, ăștia se împerechează în beznă, fiul cu mama și oricine cu ce găsește. Mituri urbane au existat de când e lumea, iar părinții bisericii au răspândit din antichitate încoace un lanț nesfârșit de orori cutremurătoare despre smintelile sexuale și culinare ale adversarilor lor, de la gnostici până la simpli rivali din parohia vecină. La fel s-a întâmplat și cu mitul, nicăieri confirmat, nici când dovedit, niciodată constatat, al imigranților care mănâncă lebede sau animale de companie, ba până și căprițele savante de la circ. Miturile urbane au drept caracteristică faptul că sunt acceptate și retransmise necritic de cei care le propagă, aceștia sprijinindu-se pe un artificiu retoric ce ține de domeniul credinței, iar nu al gândirii raționale, și anume, e știut că. Miturile urbane mai sunt și imposibil de combătut. Psihologia propagatorilor lor e calchiată după cea a adepților teoriilor conspirației. Atunci când se emite obiecția că nu există nicio mențiune verificabilă, incontestabilă a unui asemenea incident, mâncatul lebedelor, altfel decât într-un articol inventat în 2003 în tabloidul britanic The Sun, cea mai nerușinată fabrică de minciuni de pe planetă și pentru care ziarul a fost forțat de Comisia Națională Britanică de Etică să publice o dezmințire, mitologii urbani argumentează cu superioritate că e știut că așa zisa presă respectabilă evită să scrie despre asemenea delicte, precum mâncatul lebedelor, din pricina unei ideologii a corectitudinii politice. În realitate, devorarea lebedelor din parc e la fel de adevărată pe cât e de adevărat că restaurantele chinezești îți pun mișelește în farfurie carne de câine sau pisică. Dar presa populară nu se căznește să repare minciuna. În Anglia, The Sun, care publicase pe prima pagină istoria inventată a lebedelor mâncate de imigranți, a fost forțat, după o anchetă de către Comisia Națională de Etică și Deontologie, să aducă o dezmințire, pe care a publicat-o cu litere mici în pagina 41. E însă atât de reconfortant să trăiești într-o mitologie consolatoare și să-ți spui, fără să vrei să vezi că așa cazi în paralogismele conspiraționiste, mai dă-i încolo și chiar dacă n-au mâncat lebedele, e știut că sunt în stare să o facă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Punem punct aici, Valentina Ursu vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.